Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, social ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I denne uge skal vi tale om gas. I sidste uge kunne vi berette om, at regeringens nationale energikrisestab Next er klar med nye anbefalinger. Blandt andet skal boligejere kunne tvinges til at skrotte deres gasfyr. Er det et tegn på, at det grove værktøj i stigende grad tages i brug for den grønne omstilling? Det taler jeg med klimaredaktør Jacob Martini om. Vi skal også forbi USA. Der er valg mange steder i verden i år, men den 5. november bliver årets måske vigtigste valg afholdt. Der skal det nemlig afgøres, om Joe Biden og demokraterne bliver genvalgt, eller om Donald Trump og republikanerne får comeback i Det Hvide Hus. Journalist Emma Kverin er netop kommet hjem fra USA og er med i studiet for at gøre os klogere på, hvad valget betyder for dansk erhvervsliv og ikke mindst for den grønne omstilling. Endnu en gang velkommen til Finans Impact. Og velkommen til jer, Jacob Martini og Emma Kverin.
Mange tak.
Mange tak.
Vi lægger ud hos dig, Jacob. Du skrev sidste uge om Next, som er regeringens nationale energikrisestab, og de 10 anbefalinger, der skal udfase gas i danske hjem. Next vil gerne have regeringen til at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at tvinge boligejere til at droppe gassen helt i udvalgte områder. Hvor kontroversiel er den anbefaling?
Jamen, jeg tænker, den er ret kontroversiel, hvis man sidder med et gasfyr et eller andet sted i Danmark, og nu pludselig får at vide, at du har måske ikke selv lov til at bestemme, hvornår at du vil skifte til en varmepump, men det kan være, at der er andre, der træffer den beslutning for dig.
Hvad betyder det helt konkret? Vil du prøve at forklare, hvad går den her anbefaling egentlig ud på, og hvorfor er den kontroversiel?
Jamen, tanken for den her arbejdsgruppe, som jo har siddet og kigget alle de her vanskelige ting og sager igennem det sidste års tid, den går på, at på et tidspunkt, vi har en situation, hvor man har en målsætning om at få de danske, eller få gasfyrene ud af danskernes hjem inden 2035. I takt med det sker, så vil der jo være færre og færre gasfyr, og jo færre gasfyr der er, jo dyrere vil det være per gasfyr at ligesom holde infrastrukturen kørende, altså med rør og ting og sager. Så der kan være områder, hvor der er så få gasfyr tilbage, og hvor der måske heller ikke lige er en virksomhed eller noget andet i området, som ligesom gør, at det kan give mening at holde infrastrukturen ved lige. Og der vil det her udvalg så gøre det lovligt og for Evida, som er gasdistributør i Danmark, at sige, at vi lukker simpelthen ned for gassen her. Det skal jo siges, at det her udvalg, de understreger, at det kun er noget, der skal bruges i nødløsning, og faktisk så ligger de op til, at man skal slække på den overordnede målsætning om, at alle gasfyr skal ud inden 2035. De argumenterer også for, at der er måske nogle steder i landet, hvor man godt kan bevare gasinfrastrukturen, og hvor man til gengæld kan benytte sig af biogas, som jo er klimaneutralt. Så på den måde trækker de sådan set både det helt hårde værktøj frem, men de slækker også lidt på kravene, kan man sige.
Så det er kontroversielt, men det kunne faktisk godt være mere vidtgående.
Der er masser af aktører, som mener, at man skal gå endnu videre og så bare sige, at vi lukker for alt gas i 2035, og der er de trods alt ikke i den her gruppe her. Men det er klart, at det skaber en masse usikkerhed, når man går ind og melder, at det er nogle beslutninger, som bliver truffet af andre end en selv. Og så er det jo også det her, at hvis man melder ud allerede i morgen, at man lukker ned for alt gas i 2035, så ved alle ligesom besked. Altså det er jo argumentet for, at det kunne være en vej at gå efter, fordi så ved alle, at de har x antal år til ligesom at få fundet sig en anden løsning. I det her situation, der er det jo lidt mere noget med, hvornår er det lige pludselig, man får den her rudekuvert ind ad døren, hvor der står, at jamen, du har 3 år mere med dit gasfyr, så skal du altså have fundet dig en anden løsning, hvis du vil have varme i stuen.
Altså, det her med, at man ligesom anbefaler det, og der ligesom kommer nogle tiltag og nogle anbefalinger, der ligesom er mere kontroversielle, end vi måske har set tidligere. Er der nogle tegn på, at de politiske tiltag inden for klimadagsordenen bliver mere brutale og koster mere, også for forbrugerne?
Det er klart, at når vi nærmer os 70% målsætning og andre mål, så jo tættere du kommer på deadline, jo hårdere værktøjer tager du i brug. Jeg synes, landbrugets CO2-afgift er jo et andet godt eksempel, hvor man kan sige, der er man også kommet til et sted, hvor man sådan set er klar til at træffe nogle beslutninger, som kommer til at få betydning. Og der er landbrug, som ikke vil overleve en CO2-afgift. Der er fødevareproduktion i Danmark, som vil lukke ned eller skal omstilles på grund af det her. Man er ligesom nødt til at tage nogle lidt mere dramatiske skridt for at nå det sidste stykke af vejen. Og det synes jeg også, at det her det er et meget godt eksempel på.
Så den grønne omstilling er ikke gratis?
Nej, den er ikke gratis. Jeg ved godt, der er nogle politikere, der har prøvet at sælge den historie igennem rimelig lang tid, men det er gået op for de fleste. Ja, det er den simpelthen ikke. Og derfor så finder man jo hårde værktøjer i værktøjskassen.
Du har talt med Lars Aagaard, landets klima-, energi- og forsyningsminister. Hvad mener han om den her anbefaling?
Jamen, han er sådan set meget åben over for den her anbefaling. Han understreger, at det skal analyseres nærmere. Han understreger, at det er jo noget, der vi skulle varsles i god tid. Altså prøver at dæmpe det her skrækscenarie om den her rudekuvert, hvor der står, at man lukker for varmen i morgen. Sådan kommer det ikke til at ske, forsikrer han. Men han kan jo også godt se logikken i, at det kan blive meget, meget dyrt for de resterende samfund og gaskunder og sådan noget, hvis du skal holde liv i nogle områder, eller holde gasdistributionen kørende i nogle områder, hvor der simpelthen er få til at betale sig. Det er i virkeligheden, man kan sige, et kontroversielt værktøj, men det er også sådan et økonomisk snusfornuftigt værktøj, som det er fremstillet her. Det er jo passive markederne i den måde, Lars Aagaard, han tænker klimaomstilling på.
Et educated guess fra din side. Hvor stor er sandsynligheden for, at det her bliver til virkelighed?
Jeg tror, der er meget stor sandsynlighed for, at det her bliver til virkelighed, fordi der er jo et helt hold til venstre for regeringen, som gerne vil have, at man skal gå endnu hårdere til den, og som vil kæmpe for, at man skal lave nulgasregler allerede måske i 2032, eller i hvert fald holde fast i målsætningen for 2035. Så jeg tror ikke, de får noget som helst problem i at få den her gennemført, når de nu lige har analyseret, hvilke forholdsregler man skal tage. Altså det er jeg ret sikker på, at den vil komme igennem. Og det skal også siges, det er sådan set et forslag, som er født i EU-systemet, som man arbejder af nogle lignende spor i EU, så man kan også sagtens havne i en situation, hvor det simpelthen er noget EU-lovgivning, som mere eller mindre bare skal implementeres i dansk lov.
Lad os lige bevæge os fra politiske tiltag i Danmark og EU til USA. Hele verdens opmærksomhed er rettet mod den politiske scene i USA, fordi der lades godt og grundigt op til præsidentvalg senere på året. Den 5. november skal amerikanerne til stemmeurnerne, og alt tyder på, at det bliver et tæt valg mellem den nuværende præsident Joe Biden og den tidligere præsident og udfordrer til Biden Donald Trump. Emma Kverin, du er netop hjemvendt fra USA, hvor du har været på studietur med fokus netop på præsidentvalget. Hvad oplevede du derovre?
Jeg oplevede meget, men især det her polariserede USA, som jeg tror, vi også taler rigtig meget om herhjemme i Europa. Det var der ikke nogen tvivl om, at når vi var overtaget med folk, at der er en stor splittelse i landet, og meget negativ kampagne mellem de to præsidentkandidater, hvor det nærmest blev talt op som, at det er et spørgsmål om demokratiet. Altså demokratiet står på spil den 5. november. Og Trump-supporter vil sige, at hvis han ikke bliver valgt, så er det ude med demokratiet, og omvendt Biden-supporter, de vil sige, at hvis Biden ikke bliver genvalgt, så er USA jo vej mod diktatur, så det er bare meget spændende og uforudsigeligt og tæt og historisk valg, vi står for.
Vi skal tale lidt om, hvad udfaldet af valget betyder for de danske virksomheder, og ikke mindst den grønne omstilling. Helt overordnet, hvad betyder det for erhvervslivet, hvem der efter valget står med den politiske taktstok?
Jamen altså, jeg tror, hvis man skal summe det op, vi fik ud af at snakke med forskellige mennesker over i USA, så er det, at Biden er lige med forudsigelighed. Altså, så får man noget, man kender, og man ved, hvad man kan regne med. Og Trump er det stik modsatte. Altså, man kan ikke engang være sikker på, at han gør det samme, han gjorde sidste gang, han var præsident. Altså, det er umuligt at forudsige, hvad Trump kan finde på de fire år, hvis han kunne få fire år mere i Det Hvide Hus. Dog er der selvfølgelig nogle takter ud fra de ting, han siger, så vi kan jo godt have lidt forventninger til, blandt andet, at han ikke har samme opbakning til den grønne omstilling, som Biden har haft.
Og det er en af de store bekymringer, man også har her i Danmark. Er der andre bekymringer i forhold til erhvervslivet og en fremtidig præsident i USA, der hedder Trump?
Jamen, altså, uforudsigeligheden gør jo, at altså, alting er jo oppe i luften. Altså, hvad kan man regne med? Men altså, en ting, som man jo selvfølgelig nok vil holde rigtig meget øje med, det er i forhold til handelspolitikken, hvor altså, vi ved jo alle sammen, at Trumps slogan er Make America Great Again. Og det handler jo blandt andet om, at altså den her lidt mere protektionistiske linje, som handler om at bevare amerikanske arbejdspladser og amerikanske varer og sikre, at amerikanerne tjener penge, og de ikke kun køber varer fra blandt andet Kina. Og der er nogle ting her, der også kan ramme Europa. Hvis nu at Trump synes, at europæerne skulle tjene lidt for mange penge på USA, jamen så kunne det også forestille sig, at han sagtens kunne finde på at kaste sig ud i nogle nye handelssanktioner. Der var jo allerede bøvl mellem EU og Trump på netop det område, sidst han sad i Det Hvide Hus.
Ja. Joe Biden har jo også markeret sig over for erhvervslivet, blandt andet i forhold til medicinalindustrien, som han mener udnytter patienter til at tjene milliarder. Og der kan man jo sige, at adgangen til medicin er jo meget forskellig fra det, vi er vant til her i Danmark og i Europa. Lad os lige høre et klip.
We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore.
Emma, vil du uddybe, hvad Joe Biden siger i den her tale?
Jamen altså for det første så henviser, altså vi ved jo, han nævner jo ikke med navn, men vi har jo i hvert fald en stor medicinal gigant hjemme i Danmark, som tjener mange penge i USA, som er Novo Nordisk, og han har jo allerede gjort medicinalindustrien lidt sådan, du ved, lidt onde ved at kalde dem de her Big Pharma og sådan nogen, der bare tjener penge på stakkens fattige amerikanere, hvor at det er jo deres hverdag og velvære, som er på spil, hvis de ikke har råd til at købe livsvigtig medicin. Og der i den her State of Union tale, der bryster han så af, at han har endelig slået Big Pharma, fordi han har fået sænket prisen på insulin, så det bliver billigere for amerikanerne at få adgang til det. Og det er jo virkelig vigtigt, fordi amerikanerne er storforbrugere af medicin, og de betaler rigtig mange penge for det, så der er jo rigtig mange penge på spil, så det er helt klart vigtigt, når det er, at amerikanske præsidenter, de går op i hvilke udgifter der egentlig er til medicin.
Hvis vi lige zoomer ind på klimaet, så er der jo nogen, der frygter, at Trump vil rulle hele den grønne omstilling tilbage. Er der hold i den frygt, Emma? Også i lyset af, at det du siger med, at Donald Trump er jo uforudsigelig, også i den måde, han kommunikerer på.
Altså, jeg vil nok blive meget overrasket, hvis han ikke melder USA ud af klimaaftalen, Paris-aftalen fra 2015. Så der er jo noget hold i det, det er helt klart. Hans parti, republikanerne, er jo også modstandere af den her Inflation Reduction Act, som selvom navnet ikke afslører, at det har noget med noget grønt at gøre, så har, er det jo det, der er med til at styrke den grønne industri i USA. Så der vil han jo helt sikkert også finde alle de midler, han har til at bekæmpe den. Der er bare det, at den har jo skabt arbejdspladser i USA, åbnet nye fabrikker rundt omkring i USA, så der er jo også mange lokalt valgte republikanere, som jo kan se frugten af tiltaget, og jo vil få svært at forklare deres vælgere, hvorfor at det lige pludselig er en dårlig ting. Så hvor meget han kan gøre ved den, det vil jo tiden jo vise, men altså helt sikkert, at han vil forsøge at bekæmpe det, og så har han også en anden ting, der er vigtig for ham, det er, at han gerne vil ligestille det grønne med, hvad man siger, den sorte industri, altså at olie og gas skal have lige vilkår, så det vil måske i hvert fald blive sværere under Trump for grønne virksomheder, der gerne vil have nye væksteventyr i USA. Men det er bare vigtigt at sige, at det er ikke nødvendigvis, fordi den grønne omstilling bliver fuldstændig sat i stå, men så går den muligvis langsommere. Og der er jo masser af stater i USA, der også har deres egen klimatiltag. Så der sker jo stadig noget på grønne område i USA, men altså, det er jo klart, det hjælper ikke at have en præsident i Det Hvide Hus, der ikke har samme opbakning til det, som den nuværende præsident har.
Mm. Jakob, hvad har reaktionerne været fra de danske virksomheder? Du dækker jo klimaet tæt og klimadagsordenen tæt og taler med de danske virksomheder, som allerede nogle af dem har forholdt sig til en mulig fremtid med Trump som amerikansk præsident. Hvad er frygten, eller hvad mener de om det scenarie?
Jeg hører lidt begge dele. Altså, der er en del af dem, som klynger sig til det håb, som Emma hun beskriver her. Altså, at der jo stadigvæk der er mange arbejdspladser, der er skabt i de her grønne industrier. Det kan amerikanerne godt lide. Der er mange projekter, som er i gang. Der er også mange stater, der arbejder for det. Og man skal vel også i en eller anden grad fortsætte med noget grøn omstilling i USA. Så på den måde tænker de, at det kommer nok til at fortsætte måske lidt nedbarberet med det. Men de tror heller ikke på, at han går ud og fuldstændig river tæppet væk under Inflation Reduction Act. Den anden side af historien, det er jo, at hvis man lige kigger på, hvorfor er det, at Inflation Reduction Act har fået så enormt stor betydning. Det er jo ikke, fordi der nødvendigvis er mange flere penge til grøn omstilling i USA, end der for eksempel er i Europa, men det er fordi, at det er en ordning, som er så forudsigelig og så skarpt tænkt sådan rent industripolitisk. Så hvis man er virksomhed, som sidder og tænker, i 2028 tror vi, at vi har vores teknologi klar til at lave en eller anden givent anlæg, så kan man sådan set sidde og regne ind, at man kan være ret sikker på, at man får støtten, hvis man leverer en given CO2-reduktion for det, man nu kommer med, om det så er en Power-to-X-fabrik eller en vindmøllefarm eller et eller andet, så er der ligesom meget forudsigelighed i den pakke. Og man kan jo godt bekymre sig for, at hvis nu at den forudsigelighed forsvinder, altså afhængig af, hvor meget Trump han kan hive ud af den og skabe usikkerhed omkring den, så kan den godt miste ret meget af sin effekt. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er nogen, der skal tilbage og tænke sig om en ekstra gang i forhold til deres investeringsplaner, hvis Trump han sætter sig i Det Hvide Hus.
Og vi har jo allerede set danske og europæiske virksomheder sende investeringer til USA.
Ja, de farer jo det over i stor stil, altså, og har meget stor fokus på, og er jo alle sammen, er jo noget af det til, hvor de siger, at vores næste projekter, de ligger altså ikke i Europa, de ligger i USA, og det er jo lige præcis fordi, at der har de en sikkerhed for, at det her subsidiesystem eller skatterabatter, som jo er den måde, man opererer på, det er så klart og lige til og forståeligt, at det er noget, de rigtig gerne vil agere efter. Så spørgsmålet er, hvor meget han kan få ødelagt den forudsigelighed. Der er ingen tvivl om, han gerne vil det. Spørgsmålet er nok mere, hvor meget sådan rent lovgivningsmæssigt, at det overhovedet kan lade sig gøre at trække de gældende lovgivninger tilbage.
Tak til jer begge to, Emma Kvarin og Jakob Martini, for at være med i studiet i dag.
Selv tak.
Velkommen.
Det var alt for os i denne omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk. Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk